La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cusu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Peste o săptămână va fi un an de la alegerile parlamentare din aprilie 2009, urmate de proteste de stradă cu accente violente. Sute de oameni, mai ales tineri, s-au plâns inclusiv în instanță că au fost maltratați de polițiști. Între timp, puterea politică de la Chișinău s-a schimbat, iar noii guvernanți au promis dreptate. După buletinul de știri, vă invit la o rememorare a evenimentelor din aprilie anul trecut.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău se desfășoară ceremonii care marchează 92 de ani de când deputații din Sfatul Țării au votat unirea Basarabiei cu România. În urmă cu 92 de ani, din cei 138 de membri ai Sfatului Țării, 86 au votat pentru unire, 3 împotrivă, 36 s-au abținut și 13 au fost absenți. Au fost depuse flori la mormintele deputaților din Sfatul Țării, a avut loc un simpozion la Uniunea Scriitorilor și sunt anunțate și alte manifestații. De la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Printre demnitarii care au participat la evenimentele dedicate unirii a fost vicepremierul Ion Negrei, care crede că istoria nu se va repeta, dar speră într-o unire a Republicii Moldova cu marea familie europeană.
Alături de celelalte popoare democratice cu tradiții și valori democratice.
Fruntașii partidelor aflate la guvernare nu au putut fi văzuți printre participanți. După amiază, în centrul urbei se așteaptă un marș al unirii inițiat de Noi Golani, o organizație de tineri români care și-a anunțat prezența la Chișinău în număr de vreo 100 de reprezentanți. Într-un gest simbolic, tinerii au de gând să mimeze o votare a unirii în fața sediului de altă dată a Sfatului Țării din strada Mateievici. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova a început la Chișinău cel de-al cincelea congres. Participă deputați comuniști din Parlamentul Moldovei în frunte cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Revine la microfon Liliana Barbaroșie.
După ce Partidul Comuniștilor a ajuns în opoziție și a anunțat intenția de a se moderniza pentru a obține mai mult sprijin din partea alegătorilor, și garda tânără a acestui partid a anunțat că va apela la tehnologii noi pentru a atrage în rândurile sale cât mai mulți tineri. După cum spune lidera organizației, deputata Ina Шупак. Să intrăm în aulele studențești, la discoteci, mese rotunde și dezbateri. Sunt mulți tineri care s-au decepționat în partidele pentru care au votat. Trebuie să-i aducem la noi, spune Шупак. Comsomoliștii vor să fie mai eficienți și în organizarea unor acțiuni prin care să protesteze împotriva puterii pe care o consideră antidemocratică și antipopulară. Iar liderul comunist Vladimir Voronin, care a participat cu întreaga fracțiune parlamentară la congres, le-a cerut să muncească pentru ca pe CRM să învingă la alegeri. Aduceți tinerii la noi ca să nu devină cumva liberali sau naționaliști, să vină aici ca să-i salvăm și să obținem la alegeri o victorie convingătoare, le-a spus comsomoliștilor Vladimir Voronin. Organizația Comsomoliștilor numără la momentul actual aproape 4.000 de membri. Anul acesta, pentru prima dată de la înființare, un grup de 100 de comsomoliști au anunțat părăsirea organizației. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că Alianța Nord-Atlantică va face din apărarea antirachetă o prioritate a alianței și va folosi toate posibilitățile să coopereze în acest domeniu cu Rusia.
We need a missile defense system that includes not just all countries of NATO, but Russia too.
Avem nevoie de un sistem de apărare antirachetă care să includă nu numai toate țările NATO, dar și Rusia. Un acoperiș comun de securitate pe care să-l construim împreună, să-l susținem împreună și să-l operăm împreună, care să ne apere pe toți, a spus secretarul general al NATO, care a cerut Rusiei și să nu mai privească scutul defensiv antirachetă ca pe o amenințare, ci dimpotrivă ca pe o șansă. Președinții american și rus, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au căzut ieri de acord în timpul unei convorbiri telefonice asupra noului tratat de reducere a arsenalelor nucleare, pe care îl vor semna la Praga pe 8 aprilie. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că nu se pot exclude sancțiuni internaționale împotriva regimului de la Teheran. Suntem convinși că această cale a sancțiunilor nu este cea mai bună, dar evoluțiile din acest scenariu nu pot fi excluse, a spus liderul de la Kremlin în fața reprezentanților Ligii Arabe. Rusia are un rol cheie în medierea legată de programul nuclear iranian, despre care Occidentul crede că are și o importantă componentă militară. Teheranul exclude această abordare. În Irak încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare arată că blocul politic irachian al fostului premier Iyad Alawi a ieșit învingător. Alawi a anunțat că este deschis pentru convorbiri cu toate partidele politice pentru formarea guvernului. Și doamnelor și domnilor, nu uitați, în această noapte, odată cu trecerea la ora de vară, ceasurile trebuie date cu o oră înainte. Astfel, ora 2 dimineața devine ora 3. Pentru mai multe știri, vă invităm pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ce s-a întâmplat acum un an după alegerile din aprilie? De ce au ieșit tinerii în stradă? Cum au fost ei pedepsiți pentru faptul că și-au cerut drepturile? La aceste și alte întrebări vom căuta răspuns pe parcursul emisiunii, dar mai întâi iată ce cred oamenii întâlniți întâmplător în stradă despre ceea ce a avut loc la 7 aprilie 2009.
Lovitor de stat nu putem spune nici într-un caz, deoarece guvernul era cu totul în altă clădire și niciun membru de guvern nu a fost atacat.
Nu a fost nicio absolut lovitor de stat. Pur și simplu proteste împotriva presiunii comuniste, împotriva falsificării alegerilor.
Au fost proteste. Cineva spune că organizate, cineva că neorganizate. Mai scurt, nu a avut lider, nu a avut cine să-i pui la cale.
Mi-a avut perivărot. Asta se planirovali așa taki.
Nu, asta nu a fost lovitor de stat. Nu, revoluție, nu a putut să fie. Dar proteste, da.
Asta bila явно все спланировано заранее. Не знаю, бунт вообще это был просто. Ну, потому что эксплуатировали детей просто-напросто взрослые. В конце концов, остались виноваты кто? Мы, дети. Ох, молодежь. Жалко.
O demonstrație liniștită, dar cineva e agitat. Și afară de asta, poliția s-a purtat urât. Dar tineret și trebuie să fac și să-i bată. S-a revoltat.
Ceva mișcări, revolte, s-au început pe data de 6. Și atunci e deschis, au spus că o să vină și pe data de 7. Iată atunci, în timpul nopții, cineva s-a gândit și a început pe dânsă să-i conducă în direcția care nu trebuie.
На самом деле, те, кто виноват, останутся в стороне все равно.
Мы дворе. Чего, ну и клар. Липса информации стоит и деструджи.
Ну, самое дескоперит. Чиня номер стат. Спатули Реуфа, которого дел деструса, ну, спин богатцея републики.
А чей, кари, ау организат, ау вот от потерян мы не рисали, шау вот темпла диспозиции, ка, с аскунде, то от очели дворе делеч, документе, что дальше мы департ.
У амини сантру конфузия, кари. Бал вину я спешила, бал вину я спешила, да, конкретно с штинями. Тем де ванде зели, я как сантру вниз шалт кондучери, шуму с резолванными купа. Că a rămas viață. 7
aprilie 2009 a avut un impact asupra dreptului la întrunire și asupra dreptului la libertate și siguranță. Este opinia lui Alexandru Bordean, student la Universitatea de Stat din Moldova, aflat atunci în Piața Marii Adunări Naționale.
Pentru prima dată în viață am simțit o frică față de societatea în care locuiesc.
Cum ai simțit această frică?
În momentul acelor arestări a tinerilor la universități, am fost martori a unor aresturi a colegilor mei de facultate, de grupă. Băta rămâne a fi armă polițiștilor încă în Republica Moldova. Nu știu până când se va menține o astfel de atitudine față de cetățean.
Tu cum ai nimerit în piață?
A venit și eu să susțin acei tineri care se împotrivesc revenirii așa zisului regim, nu totalitar, dar autoritar a Partidului Comuniștilor.
Ai venit cu intenții bune să aprinzi atunci o lumânare.
Da, personal.
Cât timp ai stat acolo?
Am stat în fața președinției și a Parlamentului până în momentul când Dorin Chiortoacă și Vlad Filat au chemat tinerii protestatari să plece în Piața Marii Adunări Naționale. Am participat și eu în acele proteste din fața președinției.
Ai intrat în sediul președinției?
Nu am intrat. Am stat pe trepte, am fost bruscat, am căzut sub alți protestatari, fiindcă acolo era așa valuri de baricade. Însă acele violențe, nu știu, poate pare banal, dar am observat persoane, niște tineri consomoliști care erau îmbrăcați cu drapele, cu tricolorul în spate românesc și cele vopsele pe față care reflectau drapelul României. Deci este și acesta un caz asupra cărora merită să cugetăm.
Ce a fost? Revoltă, revoluție, conflict între generații?
Unii spun că este revoluția Twitter. Eu mai mult sunt de acord că este un protest. Război generațiilor, da, de ce nu? Nu aș exclude și această părere, deoarece în stradă atunci acei nemulțumiți erau generația mea, generația anilor 88-90 și nu generația părinților mei, de exemplu, care pledează mai mult pentru unele partide care se orientează mai mult spre Est.
Nicolae Josanu, deși nu mai este la vârsta tinereții, a fost printre cei care au protestat după scrutinul parlamentar din primăvara trecută.
În piață a fost totul exprompt, improvizat de copii, de acești tineri.
A fost un conflict al generațiilor?
cred eu, un protest al tinerii generații față de noi, boșorogii ăștia, și ei ce-a putut face, ce-au făcut? S-au indignat așa cum a putut. Cineva din forțele rele, cred că de la guvernare comunistă, s-au infiltrat printre acești tineri sinceri câteva sute de potlogari, de tunș, chilug, care acum nu știu de ce nu pot să-i găsească procurator și mai departe, că e foarte simplu. Sigur, fierbând sângele ăsta ai noștri tineri, majoritatea, s-au dat provocați de aceea, dar a fost o revoluție. Trebuie să fie investigat aceste evenimente, îndeoseb după 8 aprilie, aceste crime ale polițiștilor și luate măsuri și cât mai urgent. Ex-președintele Voronin trebuie să răspundă pentru toate fără de legile care au fost îndeoseb după 7-8 aprilie, pentru acele crime polițienești, pentru că el, fiind primul om în stat, el putea să oprească, mai ales că el așa conducea. Acela arestează, acela nu-l aresta, bate-l, ucide-l, nu-l ucide, el avea puterea asta. Ce ne prostește el acum, că nu știe, că nu știu ce. Se constată că el putea să influențeze asupra oricărui ofițeraș, deci el se socoate primul bănuit, cel mai mare bănuit în aceste torturi, Vladimir Voronin. Ăsta trebuie tras să răspunde. Ca țară, oamenii sunt indignați. De ce Voronin așa și spun? Nu este închis. Nu pur și simplu că vrem să fie închis un tras. Mai mult să le treacă pofta la ăștia care au venit după. Democrați, nedemocrați, comuniști, necomuniști, să nu să se mai repete astfel de situații.
18 ani activat în cadrul brigăzii cu destinație specială Fulger, Constantin Covric este încrezător că știe ce a avut loc după alegerile din 5 aprilie 2009.
Cred că a fost repetarea Reichstagului din 33.
De ce această asemănare și comparație?
La ora 22-23 noapte eu am sunat personal la serviciu antincendiar 901 și am întrebat respectuos, aveți echipaj libere? Și au spus că au. Eu mi-am rugat frumos să trimit câteva echipaje care arde parlamentul. Și ardea într-atât de puternic că numai o mână criminală putea să
forțeze. Cum putea să fie incendiat totuși sediul parlamentului?
Chiar și acele persoane care erau mascate, vorbeau mai multe limba rusă, au fost aduși și au fost antrenați special. Să luăm și același băiat care a arborat drapelul pe
sediul
președinției, este fiul unui membru al PPCD-ului. Se presupune că aripa tânără a PPCD-ului a participat foarte activ.
Pentru că sunteți polițiști, ce trebuiau să facă polițiștii? Să nu execute ordinele?
Acei polițiști, chiar și din brigada de poliție cu zinea specială Fulger, trebuiau să se ocupe cu obligațiile unor nemijlocite, care este apărarea ordinii publice, apărarea celorlor sedii de importanță strategică, contracararea acțiunilor de pericol major împotriva societății.
Cum au pătruns elementele criminale?
Au fost eliberați din pușcării foarte multe elemente care au fost văzute, observate în piață. Sunt dovezi, a fost organizat. De ce brigada Fulger nu și-a îndeplinit obligațiunile? De ce ministrul a spus că totul e sub control?
Ministrul Papuc?
Ministrul Papuc. Era de față și comandantul brigăzii, colonel Cojocaru, Grigori. Așa cu un zâmbit sarcastic, toți au anunțat că totul va fi sub control și totul va fi bine. Și ce au avut ei în vedere că va fi bine? Va fi bine că vor devasta? Ori va fi bine că va fi apărat sediile? Dacă a fost scos poliția de acolo, ați văzut cum au ieșit cu marș frumos, ca la defilare, ca la paradă, au ieșit și au dat de înțeles manifestațiilor și acelor elemente care au avut sarcina să pătrundă, puteți intra nestingerit în incinta Parlamentului. Se mai pune o întrebare. De ce toate safeurile și birourile Parlamentului au fost deschise din timp? De ce spun din timp? Fiindcă atunci când forțez o ușă, forțez o lăcată, mai ales un safeu, rămân urme, evident. Nu, n-au fost nicio urmă de forțare a acestor safeuri, seifuri, uși de la birouri și așa mai departe. S-au organizat din timp, chiar la mine și la dumneavoastră, probabil că n-au fost.
Polițiștii aveau menirea să păzească, să nu pătrundă elementele criminale.
Dacă li s-a dat indicația să părăsească incinta Parlamentului, probabil că s-a vrut să nu fie martori în plus. Adică, sub pretext că polițiștii n-au fost, n-au avut cine apăra ordinea publică, sediu și așa mai departe, s-a
vandalizat. Dar nu vi se pare un scenariu de film?
Păi v-am spus că ăsta e a doilea scenariu cu Reichstagul 33. Să nu uităm că chiar au suferit polițiști. Avem colegi din brigadă care sunt carabinieri, sunt din alte comisariate care au suferit foarte mult, dar au suferit din cauza conducătorilor care au condus la moment forțele poliției.
Fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan, recunoaște că poartă și el răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat după 6 aprilie. Colonelul de poliție spune că societatea trebuie însă să cunoască numele celor care au greșit și să știe ce s-a întâmplat cu adevărat în acea perioadă.
Foarte mult mă frământă faptul că mulți polițiști sunt atrași la răspundere penală, sunt înaintate învinuiri și până acum nu știe concret ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat.
7 aprilie a fost în detrimentul imaginii polițistului.
În toate acțiunile sunt careva procedee. Cineva sunt în piață, apără ordine publică, alte grupuri rețin, alte grupuri escortează în comisariate, alte grupuri anchetează. Însă la noi s-a primit că în piață cu bastoane și cu scuturi au fost și aceiași ofițeri de urmărire penală și aceiași inspectori de sector care aveau cu totul alte atribuții.
Domnul Cosovan, dar sunt sute de victime torturate.
Și încă o greșeală foarte mare care s-a făcut. Persoane care erau escortate la comisariatele de poliție nu erau documentate medical. Și acum să spunem cu exactitate câți au fost maltratați în piață, câți au fost în comisariate, noi nu putem. Și eu socot că aceasta tot este o greșeală destul de serioasă a organelor de urmărire penală. Dar e un lucru destul de îngrozitor și mai îngrozitor faptul că aceasta s-a întâmplat în ajunul Paștelui. Asta e o rușine noastră națională.
Cazurile de tortură au ajuns să fie cunoscute și la ONU și la Consiliul Europei. Republica Moldova a fost inclusă la capitolul unde dreptul omului se încalcă și de către cine? În primul rând de organele de menținere a ordinii publice, ceea ce mai rar se întâlnește într-un stat, mai ales care are aspirații europene.
Numărul excesiv de cazuri de tortură a fost tăman în timpul evenimentelor masă.
E un dosar greu, dosarul 7 aprilie.
Dacă sunt victime omenești, cred că e greu.
Când ați aflat despre prima victimă?
Deja
cazul Bobo, cred că.
Am auzit pe stația de radio în jurul orilor două, nu știu precis, că este o victimă în preajma
catedrale.
Da.
De ce s-a dosit și nu s-a făcut public acest caz?
A fost comisă greșeală fatală. Dacă la fața locului se cerceta acest caz, atunci se scuteau foarte multe întrebări. Practic, societatea civilă se uită la toți polițiștii care au niște călăi și eu socot că mare majoritate nu merită. Sunt oameni onești, cinstiți, devotați serviciului.
Dar au fost implicate elemente criminale în mulțime?
Au fost.
Dar și provocatori n-au fost puțini?
Părerea mea, da. În numărul acesta de oameni e foarte greu să duce o supraveghere totală a elementelor criminale.
Până astăzi nu am auzit nici unul din ăștia care ar aparține elementelor criminale să fi fost anchetat, să fi fost deschis dosar. Ce face poliția?
După evenimentele din 7 aprilie s-a format grupul operativ de urmărire penală din lucrătoria Procuraturii Generale, Procuraturii și organelor de poliție. Ceilalți noi n-am avut acces la aceste dosare. Eu nu pot să mint ori să spun careva. Poate cineva a fost identificat.
Gheanadie Cosovan își reproșează ceva?
Desigur, eu pot foarte simplu acum să spun că eram 3 luni în funcție de viceministru, mă aflam la televiziune, nu eram în epicentru, dar când mă uit câte dosare penale sunt intentate, cât colegii mei se bănuiesc în unele sau altele cazuri, nu pot să mă simt împăcat, să mă simt liniștit. Și de aceea, cred că în aceste 3 luni n-am făcut multe ce trebuia să fac. Acum toți în comun. Nu trebuie să ne ascundem, să ascundem careva evenimente și sper că iarăși în ajunul sărbătorilor de Paști o să știm cum a fost întreaga societate, să cunoască acest lucru.
La ce întrebare nu v-ați răspuns dumneavoastră?
Cum de s-a putut așa ceva produce în Republica Moldova și mai ales cum organele de drept pe parte și societatea civilă pe altă parte să fim pe diferite baricade?
De ce nu aveți răspuns la întrebare?
De ce nu am? Țineți minte, în anii 90, Poliția Națională ne-am redobândit imaginea față de populație, numai după aceea când am apărat cu arma în mână patria. Și de ce nu pot să răspund? Că așa de ușor noi, lucru care l-am făcut foarte greu, cu multe jertfe...
Vă referiți la conflictul armat de la Nistru?
Întocmai. Și acum așa de ușor l-am cedat. E foarte dureros. Cunosc în ce condiții activează colaboratorii de poliție actuali. Cum am spus, marea majoritate sunt devotați, sunt patrioți ai neamului și numai când o să fie o împăcare reciprocă, atunci o să fie și mai mare succes în asigurarea ordinii publice, în combaterea criminalității. Dar fără încrederea cetățenilor, acest lucru e foarte, foarte greu de făcut de unul singur.
Actualul ministru de interne, generalul Victor Cătaună, regretă că la procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri la adresa colaboratorilor organelor de forță legate de rele tratamente și de aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Potrivit datelor Sindicatului Polițiștilor, 275 de colaboratori ai Ministerului de Interne au avut și ei de suferit în primăvara anului trecut în urma altercațiilor cu protestatarii.
Câteva sute de polițiști au avut de pătimit rezultatul loviturilor cu pietre de care au fost aruncate de manifestați. Și pe acest cazuri au fost intentate dosare, peste 40 de persoane violente au fost identificate și acum se trag răspunderi. 10 dintre aceste persoane de acum au fost judecați. Noi, în privința evenimentului din 7 aprilie, am exercitat o anchetă specială, profesională. Fosta conducere a Ministerului de Interne a făcut abuzuri, negligențe în activitate și au permis transformarea manifestațiilor pașii în dizordine în masă. Aceste materiale au fost emise Procurorul General și în baza lor s-a intentat un dosar penal. Fostul Ministru de Interne, domnul Papuc, și ex-comisar general de poliție Chișinău, domnul Botnari, sunt învinuiți în negligență și alte abuzuri comise în 7 aprilie. Anume, conducerea Ministerului este vinovată de faptul deflagrațiilor care s-au petrecut în clădirea Parlamentului și a președinției.
După acel eveniment, imaginea polițistului suferă.
Practic, poliția a devenit pătimită în rezultatul maltratărilor din partea unor persoane agresive care s-au rupt din rândurile manifestațiilor. Poliția a pătimit mai mult în rezultatul acțiunilor care s-au petrecut în seara de 7 spre 8 aprilie, atunci când în masă au fost reținut persoane care nu erau vinovate de careva acte violente și față de ei s-a aplicat tortură și alte acte degradante.
Pentru că a participat la acțiunile de protest din aprilie 2009, a ajuns pe mâna polițiștilor și Victor Aramă, un locuitor de la Cahul.
Deci pe mâna polițiștilor am ajuns foarte simplu. După cum știm mulți dintre noi, ce a fost la orele 1 noaptea, când a început atacul și cu bușcături, sute de bușcături, au fost speriați tinerii și în care și cum s-a împrăștiat, erau două rutiere de la Cahul care venise de la noi de aici. În momentul când ne-am urcat și eram gata de plecare spre Cahul, în momentul ăsta ne-au venit și ne-au blocat drumul poliție specială, oameni civili, poliție rutieră, nu mai știu ce mai erau acolo. Deci am fost siliți ca să nu facem mișcări brusc și absolut nimic și am fost cu toții escortați către Comisariatul General de Poliție, unde, ca în filmele de groază, ca în filmele din Chile, ca mi-aduc aminte cândva erau așa, cu mâini ridicate pe pereți, ca să nu facem mișcări brusc nici în stânga, nici în dreapta, deoarece eram păliți numai decât în spate, să nu întoarcem, să ne uităm în față la persoanele care erau în spatele noastre și tot așa. Adică era ceva groaznic. Chiar și acum, când mi-aduc aminte ceva, întotdeauna nu pot să mă liniștesc în cazul ăsta.
Chiar atât de duri erau polițiștii sau totuși credeți că ei exercitau ordinul de sus?
Pare mi se că totuși așa simțim noi, așa ni firea noastră, ca să îndeplinim orbește, să îndeplinim orice ordine. Așa cred că au făcut și acești polițiști. Am mai avut să dau ochi în ochi cu cineva din ei, dar totuși pare mi se că las capul în jos, că le rușine. Totdeauna le spuneam la tinerii care eram în celulă împreună, de chiar nu poți să închipui una. Se duc spre dimineața acasă, chiar să povestească ei la copiilor, cu cine au luptat, pe cine au bătut, ce fel de polițiști erau, nu știu, n-aș putea să răspund cumva concret la chestia.
Da, v-au lovit?
Erau lovituri speciale făcute în spate, când chiar primeau lovituri, vă spun cinstit că cam se pierdea și vederea, adică se făcea alb, negru, ceva în față. Erau lovituri destul de bunicele, cum s-ar spune. Și
dar n-ați încercat să opuneți rezistență?
Nu, deci ni s-a spus deodată, trăgând cu urechile când, din când în când și mai spuneau polițiștii, se râdeau între dânsi și zice că fericiți de voi când ați făcut bruște, riscări sau ceva, sau să evadați, deci cred că vă puneam pe toți jos cu automatele. Deci mi-au spus în față chiar așa, dacă erați încercat toți câți erați în comisariat, cred că vă puneam pe toți la pământ.
Dar când erați în comisariat?
Nu mai puțin de vreo 150 de oameni eram. Comisariatul General de Poliție, de lângă penitenciarul 13.
Toată lumea a suportat o asemenea tortură?
Da, au suportat. Mi-era jale foarte mult de tineri care veneau speriați, o vă spun ca niște iepuri speriați, care nu știu ce să facă. Unii intrau acolo chiar și cu sânge pe față, coastele se vedeau și ajungeau până la ceea să gândească la cele mai rele. Adică să-și pune funia în gât să nu mai vadă toate băjocurile.
Doamna Ramă, v-a fost intentat dosar?
Da, a fost intentat dosar, chiar până în ziua de azi Audi Popovici, judecătorul. M-a judicat maximum 3 minute, nu mai mult de 3 minute. Nu a încercat să spui ceva, da, totul înțeles, cătușile pe mână și am plecat 30 zile pentru arest, după care am fost transferat în penitenciarul 13, în pușcărie, unde am mai fost în vreo 7 zile, iarăși în arest, după care am fost eliberat la curtea de apel.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost viceministru al mediului, director al Oficiului Schimbarea Climei în Agricultură, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere, doctorul conferențiar în filosofie Alexandru Jolontkovski, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Ziua începe ca și celelalte, cu deșteptare la ora 6, cu gimnastica și baie de dimineață, cu micul dejun și navigare pe internet. Găsesc o veste tristă. A mai căzut un avion undeva prin apropiere de Moscova. Este ceva de groază ce se întâmplă în lumea zborurilor. Eu rămân pe pământ, căci gândurile mereu îmi sunt la el. Mă bucur că împreună cu omul de afaceri Valeriu Balaban, fostul procuror general, am participat la Bardar Ialoveni la legalizarea primei asociații a oamenilor de afaceri la nivel de comună în Republica Moldova. La birou mă aștepta colegul meu, Sergiu Magdăl. Pornit și eu pe lucru și supărat grozav că soția iarăși l-a întrebat de salariu pentru luna februarie. Este o problemă a oficiului, dar și a familiilor noastre. Suntem în prag de lansare a unor proiecte, de la care vom avea, sper, și salariile mult așteptate și bine meritate. Ceea ce mă frământă în mod deosebit este organizarea adunării generale a nucicultorilor din țară, preconizată pentru finele lui martie. De obicei organizăm aceste adunări în sala de conferință a Ministerului Agriculturii. Am rămas surprins când mi s-a spus că pentru a arenda sala este necesar să avem acceptul primului ministru Vlad Filat. Cauza? Orarul ședințelor este perfectat cu 2 săptămâni înainte, deoarece această sală aparține și Parlamentului. De urgent am trimis o scrisoare către ministrul de stat, Victor Bodiu. Așteptăm. Nu este exclus să primim și refuz. Nu mă duce capul unde să-i adun pe nucicultori. Poate într-o livadă? Deja avem plantate peste 7.000 hectare de nuci. Record pentru întregul glob. Dar ce folos? Mai multe telefoane de la mama. Mă invită să iau prânzul la ea. Mă așteaptă de fiecare dată împreună cu sora Tatiana, cu o mămăliguță și o zeamă, petit așa ca la mama acasă. Dar nu mi-a ajuns timp să mă trec pe la ea. Păcat. Nu scap emisiunea în profunzime cu participarea ex-președintelui Vladimir Voronin. Obosit, rătăcit, nervos și cam bâlbuit. Ar trebui să părăsească, după părerea mea, scena politică. Dar Dumnezeu cu el. Ceasul a bătut ora 24, mă bucur că am mai trăit o zi din plin. Marți. Din atenție, vârs cafeaua pe masă. Caraul, e un semn bun sau rău? Nu știu. Soția Efi mi-a zâmbit și mi-a adus o altă cafea. Citesc mesajele venite peste noapte. Colegii din Ucraina mă bucură cu vești bune de la seminarul nucicultorilor. Vor să vină în Moldova după schimb de experiență. Să vadă livezile și pepinierele noastre nucicule. Sunt un pic enervat, deoarece încă nu mi-au aprobat sala pentru adunarea generală a nucicultorilor noștri. Merg spre casă, la Stăuceni. Am o foame de lup, din lipsă de timp, nu am luat prânzul. Târziu de tot îl telefonez pe profesorul Grigore Vasilescu, punem la punct ultimele pregătiri ale adunării generale a filozofilor din Moldova. Miercuri. Fiind în toiul pregătirilor pentru adunarea generală a producătorilor de culturi nucifere, am tras cu coada ochiului și la discuțiile de pe forum nucicultorilor din Ucraina. Mă mândresc că am fost cel care am inițiat aceste dezbateri ce durează de vreo 4 ani. I-am prins bine pe ucraineni în hora europeană a nucicultorilor și mă bucur că au anumit succese. După introducerea soierilor moldovenești în registrul ucrainean al culturilor, o procedură foarte grea și costisitoare, am deschis o piață enormă pentru producătorii de pomi altoiți de nuc din Moldova. Particip la un seminar unde vorbim despre folosirea resurselor acvatice ale Moldovei pentru producerea energiei. Erau prezenți reprezentanți ai peste 10 țări europene. Am prezentat un cuvânt de salut din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. După raportorul italian, a făcut o prezentare Viorel Bostan, feciorul academicianului Ion Bostan. Mi s-a umplut inima de bucurie și mândrie când priveam reacția celor de peste hotare la felul și conținutul prezentării făcute de Viorel. Bravo! O engleză perfectă! Un conținut profund științific. Mă gândesc la ziua de mâine Moldovei. Cum să facem să avem mai mulți tineri ca el? Am plecat de la seminar cu convingerea că Moldova poate și trebuie să producă energie și prin cantitățile de apă pe care le avem. Joi. Trag cu ochiul și văd ce mai crește prin grădină. Grădina prinde viață. Îmi plac florile. Peste 200 de specii, adunate de mine de pe întreg globul. Prin 98-99, la noi încă nu exista piața semințelor de flori. Și din Olanda am umplut o valiză întreagă. Soția, fiind și ea o mare amatoare, a rămas plăcut surprinsă. Ca niște copii dialogăm dimineața cu lalelele de toate culorile. Îmi plac mult stânjeneii. Avem în grădină tocmai 14 amestecuri de culori. Printre altele află că Moldova va beneficia de o mare susținere din partea donatorilor internaționali. Îmi vine să strig de bucurie. Doamne, coboară-ți mila și peste acest popor necăjit. Vineri, împreună cu Iurie Isenic, lucrez la un program investițional pentru agricultura ecologică propus de o fundație din Olanda. Pare a fi foarte promițător și de perspectivă. Încă o dată m-am convins de deschiderea Europei pentru Moldova. Tematica schimbărilor climatice este la moment prioritară. Mă conving că guvernul nu a greșit organizând oficiul pentru schimbări climatice în agricultură. Îl telefonez pe Sergiu, nepotul aflat de ceva timp în Irlanda. Mi s-a făcut dor de el. La sfatul și îndemnul meu a dat serios în cai și a lucrat de la spălător de blide până la proprietar a 5 oficii pizzerii din rețeaua Domino's. În 10 ani de ședere în Irlanda are investiții de mai multe milioane de euro și a construit o casă, are 3 copii, dintre care 2 născuți acolo. Mi-a zis că tângește mult după Moldova și dacă ar fi sigur că ar avea același lucru și aceeași susținere, cu siguranță ar veni și astăzi acasă. Oare va veni un timp când vom anunța în gura mare pentru toată lumea? Veniți acasă, măi copii! Suntem gata să vă primim.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.